bija tiešām ļoti grūti tam noticēt, bet man tiešām šķiet, ka no ar imanta aiziešanu beidzās vesels liels laikmets, kad dzejnieki bija dievi, kad dzejnieki bija tautas mīlēti un tautas cienīti. Un kaut kā tiešām viņa personība un viņa individuālā stāja un viss, ko viņš spējis izdarīt savas dzīves laikā, ne tikai rakstot dzeju, bet inicējot ļoti daudzus ļoti nozīmīgus kultūras lietas un sabiedriskās lietas, sociālās lietas, pat politiskās lietas. Un tas ir tāds pierādījums, ka dzēnieks var būt vairāk, ne tikai dzēnieks, bet arī tāds nu, garainis, kas veicina vārīšanos, kā Imants pats to bija aprakstījis. Un, nu, patiešām viņa aiziešanā ir grūti noticēt, kaut gan man liekas, ka viņš kā tāds joks, kā tāds gudrais un viedais jau savas dzīves vismaz pēdējos 7 gadus bija atradis kaut kādu tādu saskaņu starp to, ko vairs nevarēja viņa ķermenis, bet ko vēl varēja viņa gars.